Ons lees nou saam uit 2 Petrus 1 van vers 1 tot 15. 2 Petrus 1 vers 1 tot 15 lees uit die 83 vertaling. Daarna lees ons die fokusverse, verse 3 en vers 4, weer saam in die 53 vertaling. Van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus. Want die wat deur die regverdige beskikking van ons God en verlosser Jesus Christus dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broeders, moet julle jul des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en verlosser Jesus Christus. Om hierdie rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner, al weet julle dit en al staan julle reeds vas in die waarheid wat aan julle bekend gemaak is. Ek ag dit immers my plig om julle aan te spoor deur julle hieraan te herinner, solank as ek nog lewe. Ek weet dat my dood nie meer ver is nie. Ons Here Jesus Christus het dit trouwens duidelik aan my bekend gemaak. Daarom sal ek my daarvoor beywer dat julle ook na my heen gaan, al hierdie dinge sal onthou. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes in ons Here, Jesus Christus, ons lewe in 'n tyd en in 'n wêreld waar daar baie mense wil voorskryf wat hulle dink waarheid is en ook wil vir ons ooreed, maar dit is waarheid. Dit is reg. Dit is goed. Elkeen wil leef volgens sy eie stel reëls wat hy baie keer vir homself opstel en niemand mag vir hom sê dat hy verkeerd is nie. En dan hoor ons ook baie keer die woorde in die lyn van jy kan maar doen wat jy wil daar by jou en ek sal aangaan met wat ek besig is. Ek gaan jou nie oordeel nie, maar dan moet jy my ook nie oordeel nie. Ons elkeen gaan ons eie paaie. Die sekulêre wêreld leef in 'n relativistiese siening van waarheid, omdat hulle in 'n relativistiese siening van kennis leef. wat vir jou reg is, hoef nie noodwendig vir my reg te wees nie. Ek hoef nie dieselfde dinge as jy te weet of te ken nie. Ons elkeen gaan ons eie paai. Ongelukkig is dit nie net ongelowiges wat so redeneer nie, maar ook gelowiges. Ons sien dan byvoorbeeld ook in die brief wat Petrus aan die gemeente skryf in die verstrooiing, sê hy dat daar mense is wat sê dat hulle vry is in Christus. Hulle kan doen net wat hulle wil, omdat Christus hulle losgemaak het van die wet. Daarom is hulle vry, solank hulle optree in liefde. En ons hoor hierdie stemme baie keer vandag ook. Hulle gebruik met ander woorde die vryheid wat hulle in Christus het, om te sê dat hulle kan doen wat hulle wil. En dit gebruik hulle dan ook om hulle lewenswyse te regverdig, ook baie keer ongelukkig, hulle sonde. In die tweede brief wat Petrus aan die gelowiges skryf in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bithynië, wil hy hulle oproep om met in die ware kennis vas te bly staan. En hy wil hulle oproep tot 'n opregte geloof en opregte lewenswyse. Te midde van die wêreldse siening in daardie tyd met die Griekse filosowe wat voortdurend gesê het wat hulle moet dink waarheid is, is Petrus se oproep in ons omstandighede vandag met die wêreldse stemme rondom ons ook van toepassing. Nou Petrus skryf dan die eerste brief aan hierdie gemeentes en hy bemoedig hulle, hy sê hou aan staan in die waarheid. Daar's hoop, daar's moed. Bly vas in die geloof ten spyte van die vervolging wat in hierdie gemeente plaasgevind het. In sy tweede brief gee Petrus dan weer eens hoop en hy bemoedig die gemeente weer om vas te bly staan in die waarheid. Maar hierdie keer is dit met 'n ander doel. Want onder die gemeentes was daar dwaalleraars gewees wat 'n ander evangelie verkondig het as Petrus en die ander apostels. Want waar die ware evangelie die goeie nuus van Christus verkondig het, kom hierdie dwaalleraars juis en verkondig die sedelose boodskap van vryheid sonder Christus. Hulle verkondig 'n boodskap wat afbreek doen aan die waarde van Christus as hoof van die kerk en heg nie baie waarde aan engele en kerkleiers nie, soos ons ook lees in 2 Petrus 2. Die dwaalleraars leef losbandig en hulle verkleineer die waarde van die wet, want hulle is vry van die wet, volgens hulle. En dit als is die gevolg daarvan dat hulle vroeë vorm van die gnostiese leer geglo het. Nou die woord wat ons vandag vertaal met kennis kom van hierdie basiswoord in Grieks af, wat gnostiek ook vandaan kom. En juist daarom, dis juist die woord gnostiek is juist gegee aan hierdie groep, omdat hulle 'n besondere waarde geheg het aan geheime kennis. Hulle sê, deur hierdie geheime kennis wat die individu ontvang, is daar vir my verlossing. Hulle sê, dis die geheime kennis wat vir hulle verlossing gee. Terwyl Petrus en die ander apostels sê, is kennis in Christus wat verlossing gee. Ons kom later ook daarby. En dan kyk ons ook in die eerste punt van vandag se prediking, dat die ware kennis die middel is waar langs die Here se goddelike krag in ons lewens vloei. Dan sê Petrus ook in vers 3 van die gedeelte wat ons saam gelees het, dat die Here se goddelike krag wat in ons lewens vloei aan ons godsvrug gee. Dit gee vir ons lewe en godsvrug. Of soos die 83 vertaling sê, dit gee vir ons alles wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. So baie omvattende gedagte. Die Here se goddelike krag wat in ons lewens vloei, vind alleenlik plaas deur die kennis van hom wat ons geroep het, Jesus Christus. En dan, om hierdie beeld dalk bietjie beter te verduidelik, kan ons dink aan die beeld van tuinnat maak. Die kraan is die bron van die water, en die tuinslang is die middel waar langs die water vloei, die plante is dan die doel, om die plante nat te gooi. Die bron van die lewe en godsvrug, wat dan die doel is, is die Here se goddelike krag, wat God aan ons skenk, en die middel wat hy gebruik om hierdie goddelike krag aan ons te skenk, is is kennis. Deur die kennis ontvang ons 'n goddelike krag. Die kennis van hom wat ons geroep het, Jesus Christus, ons saligmaker. En Petrus maak dit baie duidelik, dis hierdie kennis, kennis in Christus, wat Gods vrug gee. En nie 'n kennis wat die individu op sy eie ontvang, 'n geheime kennis waarop hy homself laat roem nie. Die Griekse woord wat ons hier vertaal met kennis, is nie net 'n bewus van nie. Dis nie net 'n wees bewus van Christus nie. Maar dit is regtig 'n deurgronde kennis, 'n diepe insig in wie hy is. 'n Deeglike besef en 'n sekerheid. Waar die hartsverhouding wat 'n mens dan vorm op grond van die kennis wat jy het, wat ook 'n verbondsverhouding is met God. Ons belijden in Nederlandse geloofsbelijden is artikel 2, dat die Heere homself op 'n besondere manier aan ons bekend maak, deur sy woord. Dis deur die skrif wat ons die Heere leer ken. Dan belij ons ook verder in Sondag 7 van die Heidelbergse Katechismus, dat deel van 'n ware geloof, 'n deurgronde kennis is. Hierdie kennis is dus van noodsaaklike belang in 'n gelowige se lewe. Dit is 'n kennis van en insig in wie die Here is, wat hy gedoen het in die geskiedenis en die verlede in die volk Israel en ook in ons eie geskiedenis, wat hy doen in vandag se tyd, wat hy ook nog gaan doen in die toekoms, met 'n besondere hoogtepunt met Christus se wederkoms. Dit is kennis op 'n persoonlike vlak, dat hy verlossing vir my bewerk, dat ek deel mag hê in sy wonderlike genade, ten spyte daarvan, dat ek dit nie verdien nie. Dit is 'n lewensveranderende kennis, wat aan ons die besef gee, ons seuns en dogters, kinders van God. Die Here openbaar homself dan in 'n besondere manier, deur sy woord. Dis nie ons wat die Here opsoek, en dan maak hy homself bekend nie, maar soos ons ook die verbondslyn sien, dwars deur die Here, hele Bybel, is dit die Here wat na die mens toe kom. Hy maak homself as die God van die verbond bekend aan ons. Dit sit ook deur die kragtige werking van die Heilige Gees wat in ons werk, wat ons die Here kan ken, al meer kan leer ken. En hierdie kennis is nie 'n vermoë om 'n paar rympies te kan opsê of 'n paar dogmatiese stellings te kan lees en leer en opsê nie. Maar dit is meer as dit. Die primêre doel van kerk toe gaan, Bybel lees, katekisasie bywoon, huisgodsdiens hou en groei in geloof, is nooit net om te groei in blote feite nie. Blote feite is nie die hoogtepunt of die primêre doel van die geloofslewe nie. Want blote feite red ons nie. Red nie vir my nie, dit red nie vir enige van u nie. Wanneer kennis stop by blote feite van Christus, is dit eintlik maar heeltemal waardeloos. Dan sê Johannes dit ook so mooi in Johannes 17 vers 3, en hy sê die ewige lewe is om Jesus Christus en God te ken. Weerens is dit nie net 'n bewus van nie, maar 'n deurgronde kennis in en van Christus wat oorvloei tot geloof. Daarom is jy welkom om weer te gaan kyk na wat ons bely in Sondag 7, vraag en antwoord 21 van die Heidelbergse Katechismus. Dit sê nie, weet hierdie paar dinge of wees bewus van hierdie paar sake nie. Dit sê ons moet glo. Ons moet hierdie dinge glo. En daarom sê Petrus ook, die goddelike krag wat in ons lewens werk, gee nie vir ons die vermoë om 'n paar gememoriseerde sinne te kan opsê nie. Enigiemand kan iets memoriseer. Die valse leraars het ook kennis gehad van wie God is. Hulle was bewus van hom met 'n verstandskennis, geweet van hom, maar hom nie persoonlik geken in 'n hartsverhouding wat vertroue in hom gehad het nie. Daarom waarsku Petrus ook die gemeente teen hierdie dwaalleraars. En net so leer Jakobus ook in Jakobus 2 dat die duiwel selfs glo wie God is. Hulle glo in hom, maar dit stop daar. Hulle vertrou nie ten volle op hom dat hy vir hulle verlossing gee. Dat hy hulle sal red nie. Hulle glo dat hy bestaan, en wie hy is. Maar het stop daar, uitlik maar verstandskennis. Petrus sê dan, soos ons reeds genoem het, kennis in Jesus onse Here is die middel waar langs die goddelike krag vloei in ons lewe en aan ons lewe en Gods vrug skenk. In vers 2, wat ons ook al voorheen saam gelees het, sê Petrus dan ook, dis deur die kennis van God en Jesus Christus wat ons ook genade en vrede ontvang. Deur die kennis van hom ontvang ons genade en vrede. Die goddelike krag wat ons ontvang, is dis nie net om 'n paar goed te kan opsê en te memoriseer nie, maar baie meer as dit. Die kennis wat ons het van die Here, neem daar die kennis wat ons het van sy goedheid, sy genade, sy regverdigheid en sy heiligheid, sy verbondsgetrouheid en maak dit deel van ons lewe. Dit vloei in ons lewe in en maak dit deel van ons bestaan sodat dit 'n aktiewe krag word wat in ons lewens vloei elke oomblik in ons werk. Besef hier dat baie mense kennis het oor wie die Here is, kennis het van die Bybel, sekere gedeeltes moontlik selfs kan opsê, maar dit stop by 'n verstandskennis. Dit het ook so ontbreek by die dwaalleraars onder die gelowiges aan wie Petrus skryf. Hulle het die Bybel baie, in vandag se tyd gebruik mense die Bybel baie keer net as 'n etiese riglyn van hoe om op te tree, wat om te dink en hoe om te lewe. Maar dit stop daar. Dis vir hulle eintlik niks meer as 'n handboek vir hoe om 'n goeie mens te wees nie. Dit stop by 'n verstandskennis. Hulle ken Christus nie persoonlik en groei nie in kennis van hom en in hom nie. Maar nou kan ons die vraag vra, maar hoe kan ons groei in hierdie kennis? Die kennis van Christus. Kennis dan, om te groei in die kennis dan spesifiek met die doel om te groei in jou verhouding met die Here, nader te leef in jou verhouding met hom en om al beter te leer ken omdat jou lewe daarvan afhang. Nie om te groei in kennis, om meer verstand te hê, meer feite te kan opnoem. Groei ons in kennis van Christus wanneer jy jouself besig hou met die woord van die Here. Ja, nie net 'n paar verse elke aand of selfs 'n paar hoofstukke elke dag deur hardloop nie. Maar regtig wanneer jy sy woord bestudeer met erns en met aandag. Sy woord ondersoek en daarin delf. Want die Here openbaar homself in sy woord. En ons mag lees ook van sy verbond in sy woord. Deur die kragtige werk van die Gees wat ons bind aan Christus, mag ons dan ook deel hê aan hierdie verbond. Ons lees nie net van die verbond van 'n vol duisende jare terug nie, maar ons lees ook van die verbond waarin ons deel het. Uit die woord van die Here mag ons groei in kennis van Jesus Christus. En behoort ons ook te groei in kennis van Jesus Christus. Dan is daar ook verder wonderlike boeke in boekwinkels of artikels op die internet wat ons ook met veel vrug kan lees om te groei in kennis van wie die Here is. Wat ons ook behoort te bestudeer. Ons behoort om boeke na te slaan wat gaan oor diep ernstige, kom ons noem dit teologiese of dogmatiese sake. Om ook te groei en wie Christus is, en wie hy in ons lewens is. Hierdie boeke is nie net vir teoloë of dominees, predikante en mense wat in die akademie is nie, maar is vir enige iemand wat in die geloof wil groei, in kennis van Jesus Christus, is dit van belang. Leesstof wat skrifgetrou is, en wat tot opbou van die geloof dien, nie net soetsappige verromantiserings van Bybelverhale nie. Kennis van ons Here Jesus Christus is van kardinale belang. Nie enige van ons kan daarsonder nie. Deur die kennis van en in Christus ontvang ons sy goddelike krag. Sy goddelike krag wat ons lei om godsvrugtig te leef. Dis dan ook die tweede punt van vanaand se prediking. Die Here se goddelike krag lei ons om godsvrugtig te leef. In Romeine 8 het Paulus dan 'n baie mooi uiteensetting van wat hierdie goddelike krag is. En hy sê dan, dit is die Heilige Gees wat aan ons lewe gee en wat ons verbind aan God. Die Gees laat ons al meer die geestelike dinge bedink, wil hê dat ons al meer wegvlug van dit wat verkeerd is. Soos Petrus dan ook sê in die gedeelte wat ons saam gelees het, die Gees laat ons die verdorwenheid ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Die Gees laat ons wegvlug van die sonde af. Ek wil nie meer hê dat ons voortleef in sonde nie. Die Gees lei ons daartoe dat ons deelgenote kan word van die Here se goddelike natuur. Denk byvoorbeeld aan die woorde van Paulus in Efesiërs 2 vers 10 waar hy sê ons is geskape in Jesus Christus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Ons is geskape tot goeie werke wat God voorberei het, maar het stop nie daar nie. Ons moet ook daarin wandel. Ons behoort die sondige ou natuur af te lê en die nuwe natuur wat ons bind aan Jesus Christus en aan sy goddelike krag aan te trek en te omhels, dat ons ook godsvrugtig mag leef. Om godvrugtig te leef, beteken dat jou lewe getuig daarvan dat jy deur 'n goddelike krag, deur die Heilige Gees gelei word. En leef al meer soos wat die Here van jou eis, soos jy ook al meer groei in kennis van wie die Here is. En daarom noem Petrus dan ook in 2 Petrus 1 vers 5 tot 7, noem hy 'n paar sake wat teenwoordig is, wanneer 'n gelowige gelei word deur die Heilige Gees, deur die goddelike krag. Hy sê dat mens sal groei, dat mens met ywer sal wil groei in geloof, dat mens sal wil groei in jou morele leefstyl, in kennis, in selfbeheersing, in geduld, in godsvrug, in broederliefde en in naasteliefde. En dan sit my merkwaardig dat hy weer hierso praat van die kennis en van die godsvrug. Want deur te groei in kennis van Christus, lei dit daartoe dat mens al meer wil groei in kennis van wie hy is. Deur te groei in kennis van Christus, lei dan op sy beurt daarna dat mens al meer wil groei in godsvrug. Mens kan sê kennis wek kennis en kennis wek ook godsvrug. Die twee kan nie apart van mekaar nie. Want hoe meer mens Jesus al meer leer ken, hoe meer wil jy ook leef soos wat hy van jou eis. En daarom sê Petrus ook in vers 8, dat wanneer mens godvrugtig leef en al meer daarin groei, sal mens ook des te meer, hoe langer hoe meer daarin groei. Jy kan nie Christus al meer leer ken en dan net ophou en nie godvrugtig wil leef of kan leef. Dit het 'n noodwendige reaksie. Hoe meer jy Christus ken, hoe meer sal jy ook wil leef soos hy van jou eis. Daarom is dit duidelik dat die merk van die Gees wat in ons lewens werk, 'n toename is in goddelikheid. Sy goddelike krag laat ons vernuwe wees voor ons Vader en laat ons al meer wil groei in kennis van Christus. Al meer wil leef volgens sy bevele en wil deel in die vrug van die Gees. Want die Gees lei ons om gelykvormig te wees aan die beeld van God se Seun. Dis die merk van die goddelike krag wat in ons lewens werk. Die merk van die dwaalleraars daarteenoor is dat hulle gefokus is op hulle eie dwaling en op hulle self. En hulle is ledig en onvrugbaar. Soos vers 8 sê. Daar waar daar nie 'n toename is in godsvrug en kennis van Christus nie, word die gelowige ledig en onvrugbaar gelaat. Dit stagneer. Daar's nie groei nie. Want hulle is blind en kortsigtig en hulle die reiniging vergeet van hulle vorige sondes. Hulle is blind omdat hulle net hier op die aarde vaskyk en nie verder as dit, nie na Christus kyk nie, maar net na kennis hier op aarde soek. Hulle vergeet dat hulle skoon gewas is van hulle vorige sondes En as gevolg daarvan leef hulle ook sedeloos en goddeloos. En hoe baie mense leef nie ook so vandag, omdat hulle net kennis het van wie die Here is. Hulle het net kennis van wie Christus is, maar hulle leef nie in aktiewe verbondsverhouding met die Here nie. Dan word hulle ook ledig en onvrugbaar gelaat, sonder dat daar groei is in kennis, sonder dat daar groei is in Godsvrug. En daarteenoor is die merk van die Gees wat in ons lewens werk en ons lei, dat ons juis werksaam is. Ons is juis vrugbaar in die koninkryk van die Here, tot sy eer gefokus op hom. En dit behels alles in ons daaglikse aktiwiteite om dit tot eer van die Here te doen, en om ons roeping in sy volheid uit te leef, tot sy eer. Want ons wil ook in die Here se koninkryk werk, as ons vrugbaar is, as ons werksaam is. Die Gees laat ons nie ledig en onvrugbaar agter nie, want die Gees is 'n goddelike krag wat in ons lewens werk. Dis nie 'n passiewe persoon wat net teenwoordig is in ons lewens nie. Dis 'n krag. Hierdie krag lei ons om godsvrugtig te leef. En Paulus sê dan ook, hierdie oproepe is nie vir hom 'n ligtelike saak nie. Lees gerus weer die laaste paar verse waar Petrus gereeld sê, hy wil die gemeente herinner. Hy sê dit is sy plig om die gemeente te herinner, dat hulle moet groei in kennis van Christus. Hulle sal groei om daarin om godvrugtig te leef. Hy sê dat hy, dat die gemeente selfs na sy afsterwe hierdie dinge moet onthou en daarin steeds moet groei. Hulle moet nie stagneer nie. Daarom herinner hy hulle ook, selfs al weet hulle dit. Dit is 'n ernstige oproep. Petrus sê dan ook, soos die 53 vertaling dit sê, dat die gemeente al meer hulle roeping en hulle verkiesing moet vasmaak. Of soos die 83 vertaling dit ook sê, dat hulle al meer moet leef, dat hulle lewe getuig daarvan, dat hulle geroep is deur God, dat hulle verkies is. As hulle hierdie dinge doen, dan sal julle nooit struikel nie. As jou lewe al meer daarvan getuig dat jy deur God geroep is, dat hy jou verkies het, al meer groei in kennis van wie Christus is, dan sal julle nooit struikel nie. Want Petrus sê in vers 4, dat daar die grootste en kosbaarste beloftes is, soos die 83 vertaling sê, die allergrootste en die kosbaarste, daar is nie iets groters as dit nie. Ons ontvang die allergrootste en kosbaarste belofte. Hierdie belofte word aan elkeen gegee wat vasstaan in 'n ware geloof in Jesus Christus en al meer groei in kennis van hom, al meer godvrugtig leef. Petrus sê dat hulle vrye en feestelike toegang het tot die ewige koninkryk van ons Here en ons Verlosser, Saligmaker, Jesus Christus. Hulle ontvang hierdie belofte alleenlik op grond van die genade wat daar by Christus is, omdat die Gees ons ook lei om hom al meer te leer ken. Dieselfde Gees wat Jesus Christus opgewek het uit die dood, is die goddelike krag wat in ons werk, wat ons deelgenote maak van sy goddelike natuur. En daarom lê daar ook vir ons elkeen 'n oproep, dat ons hoe langer hoe meer moet groei, behoort te groei, in kennis in en van Jesus Christus. Ons kan nie net bewus wees van die Here, en nie wie meer wil groei nie. Dit is 'n noodsaaklike reaksie dat ons al meer wil groei in ons verhouding met die Here, in kennis van en in Jesus Christus. Die gevolg daarvan dat ons al meer groei, is dat ons al meer gelykvormig gemaak word aan sy goddelike, dat ons al meer gelykvormig gemaak word aan Jesus Christus deur sy goddelike krag wat ons lei. En daarom is die primêre doel van prediking, Bybel lees, huisgodsdiens hou, groei in geloof, Bybelstudie en katekisasie bywoon, kennis van God en van Jesus Christus. Nie feite nie, maar 'n deurgronde
'n verbondskennis van wie God is. En daarom is daar nie iets hier soos, ja, wat vir jou reg is, hoef nie vir my reg te wees nie. Jy kan maar glo wat jy glo, en ek sal glo wat ek glo, want ek dink dit is reg nie. Ons alleenlik een waarheid, is ons Here Jesus Christus, ons saligmaker, ons koning. Amen.